Assalomu alaykum. Agar hayotingizning qancha qismi eski ahdga asoslanganini bilishni istasangiz, o'zingizga nazar tashlash kifoya. Ichingizdagi qobiliyatlaringizga ishonib, omadni kutasiz. Ular har xil bo'lishi mumkin. Masalan, nasl-nasabingiz, ma'lumotingiz, shaxsiyatingiz, go'zalligingiz va shunga o'xshagan narsalar. Hayotga bunday munosabat sizni dunyoviy narsalarga qaratadi va ularga umid bog'lab, bu qo'limdan keladi. Barcha kerak bo'lgan narsalar menda bor deysiz. Ushbu mamallikni mohirlik bilan yashirish yo'llarini o'rganib olganmiz. Biz ko'pincha aslida bu ishni qilish uchun hech qanday tayyorgarlik darsini o'tmaganman, lekin shunga qaramasdan biroz tajribaga egaman. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman deymiz. Shu yo'sin mohirlik bilan odamlarga bu ishni qilish uchun menda kerakli hamma narsa bor deymiz.
Yoki bo'lmasa bizga biron bir ish bilan murojaat qilganda talablarga, muammoga va vaziyatga qarab, yo'q, bu ish qo'limdan kelmaydi. Bunday qilish uchun menga murojaat qilmang. Xudo odamlarga inomlar berganida men eshikning tashqarisida qolganman va shu sababli bu ish qo'limdan kelmaydi deymiz. Xo'sh, bunday deganingizda siz diqqatingizni kimga qaratasiz? Albatta o'zingizga. Siz o'zingizning kuchsizligingizga ishonasiz-ku, lekin aslida diqqat e'tiboringiz o'sha shaxsda, ya'ni o'zingizda bo'ladi. Demak, o'zingizga ham, tashqi dunyoga ham diqqat e'tiborni qaratish noto'g'ridir. O'z ichki dunyosiga diqqat e'tiborni qaratadigan ko'pchiligimiz, ya'ni introvertlar tashqi dunyoga muhabbat bog'laganlarga havas qilamiz, ularga o'xshashni orzu qilamiz. Agar shunday qilsak, unda biz ekstremallikka yo'l qo'yamiz. Bu ham yaxshi emas.
Qilish bilan o'z o'rnimizni yo'qotgan bo'lamiz. Qilishimiz mumkin bo'lgan ish esa o'zligimizga ishonishdan chiqib ketib, Xudoning amal qilishiga ishonch hosil qilishimizdir. Chunki Xudoning o'z ichimizda bo'lib, biz orqali ishlashi haqida va'da bergan. Paulusning Filippiliklarga yo'llagan maktubining 2-bobining 13-chi oyatida go'zal va'da berilgan. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. Xudoni qoniqtiradigan ish esa faqat uning o'zi qilgan ishlardir. Odamning Xudo ishtirokisiz qilgan ishlari Xudoni hech qachon qoniqtirmaydi. Xudosiz qilingan ishlar doim yo'qqa chiqadi. Ko'p hollarda befoyda bo'ladi. Xudoning qoniqtiradigan yagona narsa bu mukammallikdir. Va mukammal ish qiladigan yagona shaxs ham aynan Xudoning o'zidir.
Shuning uchun ham Xudoni qoniqtiradigan yagona hayot bu iymon bilan kechirilgan hayotdir. Iymon bilan kechirilgan hayot esa Xudo ichingizda ish olib borgan hayotdir. Iymon aynan shundan iborat. Shuning uchun Ibroniylarga maktubda ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q deb aytilgan. Va shuning uchun Xudoning o'zi bizga uni qoniqtiradigan yagona hayot, uning o'zi ish olib borgan hayot demoqda. Bu yangi ahddir. Havoriy Pavlus masihiylik hayotida taxminan 10 yil davomida bu haqda bilmagani menga katta yordam berdi. Damashq yo'lida iymonga kirganida Pavlus hammamiz qiladigan xatoni boshdan kechirdi. U Iso Masih haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lib, o'z donoligiga, aqliga, o'tmishiga va ta'limotiga ishonib, dunyoni iymonga keltirishga kirishadi. Xudo bizga bir ishni berganida biz unga qanday javob beramiz? Shunday holatda o'zimizga ishonamizmi yoki Xudogami? Mana shuni o'ylab ko'ring.